ครับในสัปดาห์นี้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะจัดการประชุมใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ5ปีและเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่นักวิเคราะห์จับตามองใกล้ชิดนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจจะใช้โอกาสนี้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทรงอำนาจของสมาชิกพรรคบางรายเพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคงได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนและเป็นไปได้มากเช่นกันที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงก็ยังน่าจะคงได้นั่งอยู่ในคณะกรรมการถาวรของพรรคหรือที่เรียกว่า Politburo ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเพียง7คนนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของจีนคือนายหวังจี้ชานก็เป็นหนึ่งใน7สมาชิกถาวรของ Politburo แต่อนาคตทางการเมืองของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงที่การประชุมพรรคตามความเห็นของนักวิเคราะห์บางรายนะครับในหวังนั้นทำงานให้กับรัฐบาลจีนในงานสำคัญเช่นการพบกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลงและนายสตีฟแบนนอนในช่วงที่นายแบนนอนเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับตำแหน่งสำคัญของนายหวังอีกตำแหน่งหนึ่งคือหัวหน้าคณะกรรมาการกลางด้านวินัยและการตรวจสอบหน่วยงานนี้เป็นแกนหลักของงานปราบคอร์รัปชันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมีการกวาดล้างการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางการปราบปรามคอร์รัปชันของนายหวางช่วยให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่มความมั่นคงทางการเมืองเนื่องจากมีการลดบทบาทคู่แข่งของผู้นำจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายหวางก็ได้สร้างศัตรูไว้มากมายเช่นกันในช่วงปราบคอร์รัปชันและได้สร้างกลุ่มอำนาจของตนเองขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วยนักวิเคราะห์การเมืองจีนวิลเลียมแลมกล่าวว่านายหวังจี้ชานนั้นสร้างอาณาจักรและมีกลุ่มของตนในช่วงที่เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านวินัยและการตรวจสอบครับ
After staying in the Central Commission for Disciplinary Inspection the CCDI for 5 years Wang Jishan hascreated a big empire and that is even the Wang Jishan
เขากล่าวว่ากลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของนายหวางนั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอใจนักนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตทางการเมืองของนายหวางอาจจะสั่นคลอนที่การประชุมพรรคครั้งใหญ่นี้ได้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคมโดยสมาชิก 2,300 คนมาพบกันครั้งนี้เพื่อที่จะลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกลางของพรรคสำหรับคณะกรรมการกลางนั้นซึ่งมีสมาชิก350คนก็จะทำหน้าที่เลือกสมาชิกหน่วยงานทรงอำนาจโพลิตบูโรที่ประกอบด้วยสมาชิก25คนแต่มีเพียง7คนที่เป็นสมาชิกถาวรของโพลิตบูโรนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางด้านการทหารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ7สมาชิกถาวรโพลิตบูโรด้วยตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของพรรคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ5ปีก่อนเขาได้ค่อยๆสร้างอิทธิพลทางการเมืองและเปรียบเหมือนแกนกลางของพรรคที่คุมอำนาจด้านการบริหารรัฐบาลและกองทัพจีนนะครับนอกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วประธานาธิบดีสียังเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารและกลุ่มอื่นๆเช่นการปฏิรูปด้านกลาโหมการต่างประเทศเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์ฟรานซิสโกซิซี่คาดการเกี่ยวกับการประชุมพรรคครั้งนี้ว่าคงจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หลายคนประหลาดใจครับ
We do know that the guy is full of surprises. He was totally underestimated by the people who chose him as successor. They thought he.
เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมักสร้างความประหลาดใจต่อนักวิเคราะห์การเมืองก่อนหน้านี้มีคนประเมินผู้นำจีนผู้นี้ต่ำเกินไปโดยเชื่อว่าประธานาธิบดีสีคงเป็นหุ่นเชิดให้กับผู้นำพรรคคนอื่นแต่ปัจจุบันเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองและเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในการบริหารพรรคและกำหนดทิศทางของประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน